Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da. Oian Jakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero janjakun.org-en. Ongi etorri. Mila eta amabos, garren urteko otxaiak amar, dugu gaurko aste artea. Eta eguerdiko otxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita amar minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako normalean egiten ohi dugun bezala, ba asteko azken orduko berriak izango ditugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Guzti hori beti izaten da Jakun irratiaren ardatzetako bat, baina gaurkoan musikak ere bere tartea izango du.
Right. This next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please make a big, big welcome to Charango!
Charango taldea dabil, diska berria aurkezten.
Respirarem al fum del poble i la...
Eta Bartzelonatik datorren talde honek Euskal Herritikan bira egingo du ilonen bukaeran. Hori dela eta gaurkoan beraien musika izango dugu protagonista nagusia. Eta elkarrizketatxo bat ere egingo dugu.
Saltarem la ciutat de les tristos. Respirarem al fum del poble i l'aire del senyor.
bai, txarangoren musika izango dugu gaurkoan protesta, protagonista, barkatu. Som Riu izeneko diska da kaleratu dutena, eta esan bezala, Euskal Herritikan biran datoz. Aurrera xeago, guzti horren inguruko datuak izango ditugu. Eta noski, ba, Euskal Prentxaren errepasoa, aktualitatea, azken notiziak eta txarangoren diska aurkeztu ondoren, ba, eguneko agenda kulturala izango dugu, gaurko eguerdiko ahotsan magazinea osatzeko beraz, horrela xejungo zizkigu gaurko, 80 minutuak.
Okay?
Guzti hori, aste arte, aste azken, eta ostegunero bezala zuzen, zuzenean, 12:30 eguerdiko ordu biak arte, eta gainera errepikapenak ere urrengo egunetan entzun ditzazkezula gogoratuko dizuet 8:00-9:00 egunon goizean esnatzen zaretenontzat.
Fundal popla hilaire del senyors hem traficat mil somnis i una il·lusió l'esperança lluny d'aquí 40 lladres s'han repartit al món.
Gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia 9:43-22-25-23 da. 42-25-23. Gainera, horretaz gain gure web horrien ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Gure web horria jantzakun.org da, eta esan bezala harremanetarako moduak topatzeaz gain, bestelako, bueno, ba, kontu gehiago ere baditugu, ala nola. Mobiletarako aplikazioa, gure irratsaio guztien programazioa eta ordutegiak deskribapenekin, azken orduko notiziak, argazkiak, baita ere noski gure zuzeneko emisioa streaming bidez entzuteko aukera munduko edozein puntutan zaudela, edo irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu, jantzakun.org-en sartuta. Eta, eguerdiko ahotsa magazine honetaz gain, gainontzeko orduetan, badakizu txantxakun irratean, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe, 24 orduz emititzen ari gara, eta gainera gogoratu irratsaio guzti guztiak Euskara Hotsean. Egiten ditugula.
And they're gonna come and entertain you and make you dance and sing all night long, so
please big a big big welcome to Charango.
Saltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat mil somnis i una il·lusió. L'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit al món. Assaltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat mil somnis i una il·lusió.
Badena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz helduko diogu lehenengo atalari, lehenengo tarteari, azken orduko berriak izango ditugu. Lehenik eta behin ondoren etorriko da Euskal Prentsaren errepasoa. Eta hasteko, ba eguraldiaren kontuekin hasten dugu normalean, gaurkoan ere alaxe egingo dugu, errez daukagu gaurkoan, zeruak garbi, urdin-urdinak eta hegoaizea jota temperaturak goruntz egingo dute, beraz badirudi pasaden egunetako hotz handi horiek alde batetara ja gutxiko ditugula, oraingoz behintzat, eta bueno, ba, eguzkitsu gaurko eguna eta temperaturak goruntz.
Baix, caminant com el firaire, pres del seu baix sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels, duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna.
Hala ere, oraindik azken egunetako hotzek eragina, adibidez trafikoan esango dugu Arrasaten lurra dagoela GI-6-20 errepidean. Bestalde, hemen Donostian istripu bat izan da, atzetik jodio autobatek beste bati GI-20 errepidean Bilborako norabidean.
Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons, vinc a encendre foc a la plaça. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire.
Dagoeneko heldutasunean murgilduta daude, dago Añorgako gaztea asamblea da. Aurten 25 urte beteko ditu auzoko gazteen mugimenduak eta guztia prestatzen hasi dira. Hilabete batzuk barru egingo dituzten ospakizunetarako. Hala bilera ireki bat antolatu du asambleak ospakizun jaiaren inguruan hitz egiteko. datorren larunbatean, otsailaren 14ean izango da bilera, eguerdiko 12etan gaztetxean. Auzotarren laguntza eskatu dute antolakuntzarako, beraz, bertaratzeko deia zabaldu diete aur, gazte eta helduei elkarrekin lanean aritzeko.
A les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir.
Eta kirol kontuan ere zeozer aipatuko dugu. Donostia Kirolak, langileak dituzten udalaren kirol instalazio guztietan, desfibriladoreko purua osatzeko prozesuari bukaera emango dio otsailean zehar. Erabilera handiena duten kirol degietan desfibriladoreak dituzte dagoeneko, Pako Joldi, Bentaberrin, Altzan, Bidebietan, Etxadin, Zuhaizin eta Tenis Ondarretan. Eta orain bukatzen den prozesuarekin, Donostia Kirolak makina hauen horniketa udalaren kirol instalazio guztietan osatuko du. Kudeak eta zuzena, eta ez zuzeneko langileak dituzten instalazioetan. Datozen asteetan, eta 80 pertsonari prestakuntza egokia eman, eta gero, desfibriladore hauek, gainontzeko 13 instalazioetan jarriko dira, Gaska, Belodromoa, Egia, Manteo, Pio Baroja, Mons, Loiolako Herriberak eta Puyo, Berillo, Cesar Benito, Herrera, Martutene eta Matigotxotegi, udalaren futbol zelaietan. Bingan zendra fokala plaza!
Sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir.
Hello.
rap, dale amor a la guerra.
Dale, dale,
dale calma la prisa, dale al cabreo sol.
Nosferatu, aldizkariko zenbaki guztiak, Alfred Hitchcocken Inglaterra 1989 lehenetik hasi eta argitaratu azkeneraino Nuevo Cine Coreano 2007an, 55, 56 zenbakiraino online kontsulta daitezke orain. Universitat Politecnica de Valencia, Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko, Liburutegiko eta Informazio eta Komunikazio Sistemako Arloko ikertzaile, dokumentalista eta informatikari talde batek, zinemagintzari buruzko 20. mendeko aldizkari ospetsuenen bilduma berreskuratzea eta interesatu guztien eskura jartzea albidetu duen proiektu bat garatu du. Nosferatu aldizkari horietako bat da. Donostia Kulturak argitaratzen duen Nosferatu aldizkaria 1989ko urrian jaio zen. 88an Donostia Kulturak udal kultur patronatua orduan, zinema ziklo ezberdinak adierazi zituen antzokizarrean eta ziklo bakoitzeko aldizkari monografiko bat argitaratzea erabaki zuen, zinema egitarauaren osagarri gisa. Nosferatu aldizkariaz gain, desagertutako zinema gintzaren arloko beste zenbait aldizkari kontsulta daitezke, Bertigo, La Madriguera edo Banda Aparte esaterako. Urtebete baino gehiago eman eta gero digitalizazio eta indexazio lanetan, Riunet, UPV-ko erakunde gordailuak, aipatuak, publikoaren esku utzi ditu.
Senderos prohibidos, nunca tengas miedo en escuchar tu voz,
dale color,
que no te quiten las ganas de ser viento, y siento que la vida es un pulso, dale magia a este caminar convulso, y volver a reír, darle la vuelta al mundo, dale, dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color, yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría,
alegría,
dale, dale la vuelta al mundo, dale.
Bimila lareun artikulutik gora berreskuratu dira guztira zinemagintzako ondare kulturalaren mantentze eta edatzerako balio handia duen proiektu honi esker. Proiektuaren ikertzaile nagusi Fernando Caneten hitzetan, xedea zen balio historiko handiko materiala berreskuratzea, aipatua kontsultatzeko aukera ia ezinezkoa baitzen honezkero. Egun, 1950ko hamarkadatik ere datozen aldizkari guzti hauek Riuneten eskuragarri daude, eta ondorioz gaurtik aurrera ikertzaile eta interesatu pertsona guztiek, Espainiako ondoare kulturalaren osagai diren eta zinemagintzaren inguruko ikerketa bide berriak, irekitzen lagun dezaketen aipatu dokumentalak kontsultatzeko aukera dute. Lana Espainiako Gobernuko Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatu duen IGIG-B Plan Nazionalean sarturiko 2.0 webklat plataformen bidez, zinemagintzaren inguruko ezagutza sare bat garatzeko ikerketa eta analisia proiektuaren baitan garatu da.
Dale a la vida, besos, dale al andar, pasión, dale.
Eta bertan, UPV Unibertsitateaz gain, erakunde ezberdinek parte hartu dute, Filmoteca de Cultura Arts, IBAC, Valentziako Ikus Entzunezko eta Zinemagintza Institutua, Kataluniako Filmoteka eta Donostia Kultura. Eta baita, Sangrila, Textos Aparte eta El Viejo Topo argitaletxeak ere.
Las ganas de ser viento, y siento que la vida es un puro.
Jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean ordu batetarako minutu eskaz bat falta zaigunean txarango taldearen musika bikaina entzunaz. Eta segidan elkarrizketa izango dugu.
Dale esquina que mira, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra.
Dale, dale,
dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Bueno, ba, gaurkoan, esan bezala, txarangoren musika entzuten ari gara, eta Son Riu da, aurkezten ari garen diska. Eta guzti honetaz hitz egiteko, ba, Alje eta Sergi dauzkagu jadaguneko gure estudiotan eserita. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Kaixo.
Kaixo.
Bon dia.
Bon dia.
Perfecto, bueno, sí. Vosotros venís de Cataluña.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, pues hacemos una presentación en castellano como algo excepcional, ya que, bueno, ya sabéis que Txantxakun Irratia es una radio bueno, dedicada al 100% al euskera.
Sí, y nos encantaría poder hablar en euskera, ¿eh? Algún día lo conseguiremos.
Un hola y un adiós, por lo menos ya lo aprenderemos hoy mismo, ¿eh?
Perfecto, gracias.
Oye, Charango es vuestro grupo y contadnos un poco la trayectoria que habéis realizado hasta ahora. ¿Cómo surgió el grupo?
Pues realmente llevamos, bueno, en 2010 hicimos el primer concierto, que no hace mucho, pero lo que nos ha pasado es brutal y nos sentimos súper privilegiados porque hace pocos años eso de dedicarse a la música era como un poco un sueño y ahora lo estamos haciendo y bueno, somos una banda de amigos que nos conocemos desde pequeños, que nos gusta la música porque nos hace felices, pero también que entendíamos que era una herramienta básica para la transformación social y que era nuestra pequeña arma, ¿no?, para poder participar socialmente. Y bueno, empezamos este camino y sobre todo en Cataluña empezó la gente a querer mucho las canciones, a sentírselo muy suyo. Y como, bueno, nosotros siempre lo hemos intentado compartir toda la música libre y todo así, pues la gente nos ha ayudado mucho y bueno, sentimos que no es un proyecto solo nuestro, sino que forma parte de todo, bueno, toda una pequeña generación, ¿no?, que, con la que vamos compartiendo esa música. Y contentos hasta hoy, llevamos dos discos y conociendo el mundo gracias a la música también.
Que de hecho, los dos discos están en nuestra página web, charango.com, en descarga libre, para todo el mundo que se quiera, para poder escucharlos.
Charango.com.
.com,
perfecto. Y el segundo de esos dos discos es el que estamos presentando hoy, que es Son Riu.
Son Riu.
Bueno, sois un grupo de 8 personas, habéis dicho que sois amigos entre vosotros. Sí. ¿La formación se ha mantenido en este tiempo?
Sí, totalmente. Y bueno, nos gusta ser una banda grande también porque Al final, el trabajo en equipo igual es lento, pero nos hace llegar a sitios que no llegaríamos solos y sí, somos 8.
De hecho, al principio del grupo ya nos planteábamos el proyecto no solo como un proyecto musical, sino también como un proyecto vital. Entonces, esas personas que estábamos en un momento determinado y que teníamos ganas de intentar llevar el proyecto lo más lejos posible, entonces todo el mundo puso toda su energía, su ilusión, y por eso aún estamos aquí.
Uh-huh. Bueno, vais a hacer una pequeña gira por uh-huh. Euskal Herria, y bueno, pues va a haber una fecha en Bilbao, una en Gasteiz, pero aquí en Gipuzkoa también tendremos una que va a ser, me parece, el 26, ¿verdad?
Exacto,
sí, en Arrasate.
¿Cómo planteáis vosotros un concierto? ¿Cómo lo presentáis? ¿Qué es lo que encuentra el público en un concierto?
Pues bueno, sobre todo intentamos, si la gente ha escuchado el disco, pues hemos planteado siempre un poco distinto. El disco es como un acto más para llevártelo contigo, ¿no? Una cosa como un poco más íntima, y en directo intentamos celebrar el disco y le ponemos un poco más de caña y planteamos el directo, pues bueno, nos gusta mucho que haya energía, que sea muy festivo, que la gente pueda bailar, y más allá de si conocen o no conocen las canciones, nos gusta mucho, ¿no?, que se conecte, que haya como interacción, e invitamos a la gente a que venga a ver si se lo pasa bien.
Uh-huh. En el Gasteche de Arrasate es un jueves, como todos los jueves suele haber concierto uh-huh. en Mondragón, en Arrasate, y bueno, allí vais a actuar. ¿Es la primera vez que venís de gira por aquí?
No, estuvimos en 2012, uh-huh. que hicimos unas cuantas fechas. Estuvimos en Bilbo, en Oñati, en
Gasteiz,
Bermeo
también, sí.
Y en Gasteiz.
Vinimos con el primer disco, y luego el año pasado tuvimos la suerte, nos invitaron aquí los amigos de Snebelsa, que presentaban la gira aquí en Donostia en el Kursaal, y también estuvimos con ellos. Uh-huh. Pero bueno, sí, a presentar ese disco es la primera vez que venimos y bueno, de hecho estamos empezando aquí porque en Cataluña sí tenemos la suerte de que la gente conoce el proyecto, pero aquí pues todavía no, y es un camino para empezar a cultivar.
A expandirse un poquito.
Sí. Claro.
Bueno, y habéis comentado que bueno, vosotros veis la música como divertimiento, también como protesta o como por lo menos comunicación
sí.
con el público. ¿Le dais importancia en este sentido a las letras?
Sí, sí, mucho. O sea, nos gusta que la música sea festiva, pero nos gusta mucho trabajar el concepto de canción y también de disco, que el disco sea conceptual, que hable y que gire en torno de una serie de ideas. Y bueno, nos ayuda a nosotros también para buscarnos, ¿no?, y para crecer a través de las letras, pero también, bueno, es importante comunicar y más que protestar intentamos proponer, porque cuando sí teníamos bandas más pequeñas sí que nos quejábamos de todo, pero empezamos a poner un poco de creatividad a la propuesta, a la protesta, y nos salió la propuesta, ¿no? Uh-huh. Y intentamos, pues, no sé, un poco comunicar, sobre todo también a través de la experiencia de nuestra historia, porque dedicarse a la música en Cataluña es una cosa casi imposible, y nosotros con toda la ilusión del mundo pues lo estamos haciendo, y al menos pues el mensaje que tenemos también para dar es que nosotros hemos intentado luchar un imposible y lo estamos haciendo realidad. Entonces las cosas pueden parecer difíciles, pero se pueden hacer, ¿no? Y esa idea está un poco en todos los ámbitos de las canciones.
Uh-huh. Bueno, gaurkoan Somriu diskako abestiak entzuten ari gara, Charango taldea Bartzelonatikan, edo Kataluniatikan, Bartzelona, ¿de qué parte de Cataluña, que no os he preguntado?
Bueno, nosotros somos de pequeños pueblos cerca uh-huh. de los Pirineos, uh-huh. de Cataluña.
De la parte norte.
Sí.
De la parte norte.
Pero la banda sí creció en Barcelona, porque allí cuando fuimos a estudiar un poco a la universidad y tal, nos encontramos con una ciudad llena de músicos de todo el mundo y con mucha movida que por desgracia, pues se ha ido muriendo, porque en Barcelona las cosas, bueno, como en todo el mundo, se están globalizando y están, bueno, antes el barrio gótico, que es donde vivíamos nosotros, que era el centro histórico de Barcelona, pues era un barrio con mucha movida, y ahora es una ciudad franquicia un poco, ¿no? Han intentado vaciar el barrio y convertirlo en hoteles, apartamentos, y se ha muerto mucha de la vida que nosotros encontramos allí, pero esa influencia, nosotros al venir de pueblos pequeños y chocar con una ciudad que tenía gente de todo el mundo, sobre todo músicos que buscaban músicos, hizo que naciera un poco la esencia de Charango.
Uh-huh. Esaten ari nintzen, 14 abesti dituela disko honek, Somriu da bere izena, eta beraien, que lagun hauek kontatu diguten bezala, baina beraien bigarren lana da, kolaborazio desente topatzen ditugu hemen, eta zigilu aldetikan exist, badirudi, bueno, ba, beraien manajerrak edo koizleak direla, hori galdetuko diegu. ¿Cuál es vuestra bueno, sello discográfico, hacéis por vuestra cuenta todo esto, tenéis algún contacto con sí. el que editar todas estas cosas.
Bueno, estamos con una discográfica catalana que se llama Dismedi, uh-huh. pero que ellos nos ayudan sobre todo con la distribución del disco, pero prácticamente todo nos lo hacemos nosotros. Nosotros nos grabamos los discos, los compartimos gratuitamente por internet. Bueno, solo trabajamos con una discográfica porque siempre hemos intentado hacer las cosas con nuestros propios medios, pero nosotros no llegábamos a poner el disco en las tiendas. Era una cosa que nos quedaba muy lejos de nuestro abasto y luego pues ellos se sumaron a este paso.
Pero sí. bueno, básicamente es un trabajo vuestro todo.
De sí. hecho, en casi todos los ámbitos del grupo es todo muy artesanal.
Sí,
desde la creación a la grabación. Intentamos tener las riendas de todo el proyecto siempre nosotros. Siempre queremos decidir y queremos conducir el proyecto por donde queremos.
Claro, somos 8 y hay muchas ideas allí. No hace falta derivarlas.
¿El mismo trabajo de estudio, por ejemplo, lo habéis hecho vosotros
nosotros,
mismos? ¿O habéis
sí,
tenido
sí.
que acudir a algún estudio?
Bueno, trabajamos siempre con un amigo nuestro que tiene, pero es un estudio así bastante pequeño y desde muy pequeños hemos grabado siempre allí. Y es como uno más de la banda al final, porque es el que nos ayuda a llevar las canciones pues al disco, pero ha trabajado siempre con nosotros y bueno, es como uno más a la hora de crear el proyecto. Uh-huh. Aunque lo hacemos siempre a dos tiempos. Primero hacemos las canciones, nos lo grabamos nosotros en el local, con nuestros medios, un poco para tener toda la idea del disco, y luego vamos al estudio a intentar calcarlo con buen material, que nosotros no lo tenemos. Uh-huh.
Bueno, ba, esan bezala gaurkoan somriu diska entzuten ari gara, 14 abesti ditugu eta irratsai osoan zehar bertatikan entzun ditugun abestiak izan ditugu orain arte, eta hementxe ditugunez alge. Eta Sergi, ba, beraiei eskatuko diegu kanta bat aukeratu dezaten, ba, gaurko elkarrizketa agurtzeko, eta bide batez gonbidapena egiteko, ba, beraiek oraintxe esan duten bezala, Arrasateko Gaztetxean otsaiako 26an izango den kontzertura hurbiltzerako. Bestela ere gogoratu, ostirala 27an Gasteizen izango dira, baita ere Gaztetxean, eta Bilbon izango ditugu larun batean otsaiak 28 stage lift aretoan Emon taldearekin batera. Horixe da, datorren bira, hilabete honetan, eta oraingoz aurkezpen bezala, Txarangoren Somriu diskoaketikan, bazkenengo kanta bat edo kanta bat entzungo dugu, bereik aukeratuko dutena, elkarrizketa hau, agurtzeko, beraz, esango diegu. Alge, Sergi, estaba comentando que normalmente para cerrar la entrevista solemos pedir a los invitados que, bueno, que elijan una canción del disco para ofrecérsela a nuestro público, así que elegid la que queráis.
Pues mira, podemos poner Somriu, que es el corazón del disco y que además pues tuvimos la suerte de cantarla con Esne Belsa, que es una banda que aquí seguro conoce mucha gente, y con otra banda francesa que se llama Les Ogres de Barbac, uh-huh. y es una canción que habla un poco, ¿no?, de la idea esa de que entre todos somos río, ¿no?, y que, bueno, habla un poco de la esperanza de cambiar las cosas, de que el agua cambia un poco la geografía de nuestra sociedad, y está vista desde las distintas ópticas de distintas culturas, y bueno, está cantada eso en catalán, en euskera y en francés.
Uh-huh. Bueno, pues la canción que da título al disco, para anunciar también, por un lado, la salida del disco, Somriu, Charango con su segundo disco en la calle, y como he dicho antes, el concierto de, entre otras cosas, el jueves 26 en Arrasate, ¿verdad?
Genial.
Exacto.
Invitaremos
sí.
a todo el mundo a que vaya para allí.
Eso, claro. Esperamos a gente y contentos de compartir aquí la música.
Pues Algué, Sergi, muchas gracias. Y Somriu, pues para todo nuestro público.
Gracias.
Je chante mes joies, mes peines pour tous les marmots qui courent. Le cœur à l'envers, presque sans bagage, juste une grande valise vide et les yeux grands ouverts vers l'aventure et le partage.
Som el dia que comença, som pallassos i soldats.
Sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan s'oxidin els dies. Si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos hi haurà uns braços.
Jarraitzen dugu txarango taldearen musika entzunez, izan ditugu Alge eta Sergi hemen aurkezpenean, eman dizkigute taldearen inguruko zenbait dato. Eta guk, bueno, ba, hemen txere, esango dugu talde hau 2010-ean sortu zela, esan digutenez. Eta, bueno, gutxi gora bera 2012-an, bereien lehenengo disk ateratzen garaian, 81 emankizun eman zituzten. Bueno, estatuan zehar ibili izan dira eta Europatikan ere, ba Paris, Alemania, Holanda, Italia, Inglaterran, Danimarkan edo Belgikan ere izan dira. Eta orain 2014aren martxoan edo pasaden urtearen erdikaldean atera zen aurkezten dugun Somriu diskoa. Eta bueno, ba Somriu disko honen aurkezpena Euskal Herrian ba pixka berandu, baina oraintxe egingo dute esan bezala, otsailak 26 Arrasateko gaztetxean, ostegunean, izango da txarangoren txanda. baina guk jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinarekin, kontu kontari, inguruko kontuak ditugu oraindik aipatzeko, beraz Euskal Prentsaren errepasoari eta azken orduko berriei tartea emango diegu oraindik ere.
El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són. I entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. M'he perdut pels carrers de matinada, el passeig, la plaça, la botiga de la mare.
Larraitz Ugarte, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta bide azpigituretako diputatuak azaldu duenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako bide seinaleek Euskal Herria turistikoki bultzatzea dute xede. Espainia marka ez dela funtzionala. Peperen eskariz azpigituren batzordean hitz egin zuen atzo Ugartek.
T'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar.
Gure esku dago taldea, kirolariak bilduko ditu gaur mainguruan, Villabona Masan. Kirolean ere, gure esku dago izenburupean Gaizka Garitano, Iñaki Artola, Mikel Abaka, Aitziber Ibarbia, Xavier Usabiaga, Mikel Astarloz eta Arritxu Iribar ariko dira gure aretoan gaur arratsaleko 7:30.
Surt de foc els teus petons que s'encenen de nit i cremen la matinada. Solar, que abraça el rodamunt i apaga el neguit, avui que torna a casa. Som de foc els teus petons, que s'encenen de nit i cremen la matinada. Solar, que abraça el rodamunt i apaga el neguit, avui que torna a casa.
Elkarlanerako bidea abiatu dute Gipuzkoako Diputazioak eta Goiener Kooperatibak aholkularitza teknikoa eta kudeak eta laguntza elkarrekin trukatzeko akordioa sinatu dute. Zubironatosun energetikorako bidean aurrera pausoa da ituna, Iñaki Errazkin ingurumen diputatuaren hitzetan. Goienerreko zuzendari Juan Esteban Maizak gogora ekarri du energia eredua aldatzea dutela helburu.
I un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. M'he perdut pels carrers de matina.
Aspaldian esana dauka Enba nekazarien sindikatuak esne litroaren gutxineko prezioak 0,60 euro behar duela izan ustiatzea bideragarria izan dadin. Bada Gipuzkoan hortik bera saltzen dela ikusi dute aurreko astean egindako azterketa batean. Supermerkatu gehienetan esne litro merkeena 0,57 euro inguruko prezioa dauka. Baserritarren odola saltzen ari dira direla salatu du sindikatuak. 0,60 eurotik bera dauden esneak marka zurikoak dira, eta Dia, Lidl eta Simplin bezala Eroskin, BM-en eta Superamaran ere saltzen dituzte.
La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà si et quedessis per sempre. Surt de foc els teus petons, que s'encenen de nit i crema la matinada. Surt l'art que abraça el rodamunt i apaga el neguit.
Kiroletan sartuta itzuliko partidak zehaztuko du beraberak edo murapasak egingo duen aurrera EHF Kopan. Eren egun Donostian jokatutako joaneko partidak ezer gutxi utzi zuen zehaztuta beraberak eta murapasak 30 na berdindu baitzuten. Emaitzak ondo islatzen du pistan egondako parekotasuna. Itzulikoa igande honetan jokatuko dute Turkian eguerdiko ordu batetan. Final laurdenetarako sailkapena dago jokoan. Ibarrako tiralariak ikusgarri aritu ziren larumatean Aiako probalekuan, jokatutako goma gaineko sokatirako, Euskadiko txapelketako saioan. Ibarrako tiralariak jokoan zeuden bi txapelak jantzi zituzten, 140 kilokoa gizonezkoetan eta 105 kilokoa emakumezkoetan.
Plaça en plaça, he negociat amb el rellotge cada passa, he vessat llàgrimes dolces quasi per tot arreu, i he ballat amb cavalluna i he vist pondre's l'adeu. El record sota la pell ha fet trinxera, i el teu cos ara té forma de cançó. Quan dormo el meu somni és presó, tu presonera, i quan bufa l'aire cau la maledicció. Assalta'm com la nit a les teulades, arrenca'm el desig amossegat.
David Zurutuzak argi du zer egin behar duten Realak golerako bidea has dezan. Lan egin behar dugu, gehiago eman eta hau aurrera atera. Bestalde, Mikel González talde txuriurdineko erdi atzelariak hilabete eta erdi beharko du osatzeko.
He vist com entre els teus dits el temps s'escorre. A cada passa que es camina una petjada s'endevina. Rere una altra que s'esborra i com un dibuix a la sorra tan efímera i jo tan esquert. Que fugint la primavera en un sol dia. I ara enyoro aquella nit que em passejava pel teu cos quan érem dos en un sol crit de rebel·lia i no descansen, no. Caminant del neguit n'he fet matança. El teu cos ara és cançó i el vent és dansa. Se l'emporta ben lluny per buscar-te. Cada viatge renova l'esperança. Santa vida que mai no descansa. Es disfressa el record d'enyorança. El teu cos ara és cançó i el vent és dansa. És dansa. Assalta'm com la nit a les taulades.
Kontzertuz kontzertu dabil azken aldian Joseba Irazoki beratarra Oñatin dauka gaur birako urrengo emanaldia bakarkako formatuan. Putan Club bikotea izango du lagun oraingoan. Asteburuan Azkoitian eta Zumarraga Urretxun eskainitako kontzertuen ostean Putan Clubek azken emanaldia du Euskal Herrian. Erresistentzia zelula gisa sortu da taldea eta sistemarekin kritiko saio bortitzak eskaini ohi dituzte. Gaur behatzi terretan Oñatiko antxineneko gaztetxean arituko da Joseba Ora Irazoki eta Putan Club. Mendebaldeko Sahararen egungo egoera nolakoa den hobeto ezagutzeko aukera eskainiko dute gaur Antzuolan. Olaren Olaran etxean hitzaldia emango du herrian bizi den Sidati Mo Salem Alimusa Sahararrak eta besteak beste Saharako eta Tindufeko kanpalekuetako bizimoduaz jardungo da. Urtarrilean Sahararen aldean Antzuolan abiatutako kanpainaren barruko ekitaldia izango da. Aurten 621 kilo, 40 kutxa, bildu dituzte. Azken urteetan jasotako kopuru handiena izan da hitzaldia gazteleraz izango da. Seiterretan Olaran etxean Antzuolan.
Tresors de plaça en plaça. He negociat amb el rellotge cada passa. He vessat llàgrimes dolces quasi per tot arreu. I he ballat amb cada lluna i he vist pondre's l'adeu. El record sota la pell ha fet trinxera. I el teu cos ara té forma de cançó. Quan dormo el meu somni és presó, tu presonera. I quan bufa l'aire cau la maledicció. Assalta'm com la nit a les taulades. Arrenca'm el desig a mossegar. Pateix la vida i com s'ensorra. He vist com entre els teus dits el temps s'escorre. A cada passa que es camina una petjada s'endevina. Rere una altra que s'esborra i com un dibuix a la sorra tan efímera. I jo tan esquert que fugint la primavera en un sol dia. I ara enyoro aquella nit que em passejava pel teu cos quan érem dos en un sol crit de rebel·lia i no descansen, no. Caminant del neguit n'he fet matança. El teu cos ara és cançó i el vent és dansa. Se l'emporta ben lluny per buscar-te. Cada viatge renova l'esperança. Santa vida que mai no descansa. Es disfressa el record d'enyorança. El teu cos ara és cançó i el vent és dansa. És dansa. Assalta'm com la nit a les taulades. Arrenca'm el desig a mossegar.
Zozketatu dituzte ondartzetako toldoak. Toldoa lortu dutenek datozen egunotan aukeratu ahal izango dute tokia, martxoaren 30-etik aurrera. Libre garaturen toldoak esleitzeko beste prozesu bat jarriko da martxan. Bi zerrenda dira, bata orokorra eta bestea ezgaitasunen bat dutenena. Nanaren arabera ordenatuta dago, argitaratuta zerrenda hori. Zozketan hautatua izateak ez du esan, nahi zure eguzkitako eskaera zuri esleitu zaizunik. Zozketako zenbakiak eguzki oiala hautatzeko orduan zer lehentasun duzun adierazten du. Hautatzeko eskubidea zozkatu da. Larumatean otsaiak 14 dantzagunean Errenterian publikoari irekitako mai ingurua antolatu da eta bestan besteak beste Wilfried van Poppel eta Amaia Lubeitek hartuko dute parte Donostia 2016ren kultur programaren baitako Dance Together proiektuaren sortzaileak alegia.
He vist somnis de pedra enmig del fang, atrapats, oblidar-se de tot, caminant descalç, he vist ballar la vida com un vals, adormir-se badallant. He aixecat les mans, he vist cridar les places de mig món, tremolar la trona dels senyors. Governant, toca el dos, canta la primavera i sense pors. Se'n recordi de tu. Passejant pels sons, he vist moure muntanyes amb cançons, tremolar la trona dels senyors. Governant, toca el dos, canta la primavera i sense pors.
Larumatean esan bezala, dantzagunean eskainiko da. Donostia 2016ren Dance Together proiektuak dantza hartzen du eskolako kideen artean normalean sortzen diren rol itxiekin hausteko eta askatasuna eta errespetua sustatzeko bitarteko gisa. Proiektuaren ideologoek The Loopers konpainiako Wilfried van Poppel eta Maya Lubeigt dantzari eta koreografoek 2014ean zehar, hainbat esperientzia antolatu dituzte. Horietan bost egunez ohiko klaseak bertan bera uzten dituzte, eta ikasle guztiak dantzan jartzen dituzte, guztien artean sortutako koreografia bat antzestera iritsi arte. Ekimenak aurrera darra 2015ean ere eta laster emango dira ezagutzera martxotik ekainera ikasgeletan esperientzia errepikatuko duten 4 ikastetxeen izenak. Proiektu honen baitan Donostia 2016ek bere bitartekaritza programaren bitartez eta Gipuzkoako Foru Aldundiko dantzagunearen lankidetzarekin dantza eta irakaskuntza esparruetako profesionalei zuzendutako ikastaro bat antolatu du. Etorkizunean modu honetako dantza komunitarioko esperientziak diseinatu eta zuzendu ditzaten. Wilfred eta Amaia bezalaxe ekimenak interes handia piztu du eta 41 lagunek eman dute izena. Ez da dagoeneko plazarik geratzen, beraz. Aitzitik ikastaroaren baitan publikoari irekitako zati bat egongo da. Larun batean, otxeiak 14, arratsaleko 6etan, dantzagunean, Errenteriako pelotari kalean, antolatu den mai inguruan. Wilfred Van Poppel eta Amaia Lubeit koreografoez gain, beste hainbat izlari ere izango dira maiaren bueltan, Larramendi ikastetxearen zuzendari Koruko Aizarna, Larramendi ikastetxeko irakasle Maria Agirre, Sarobe Arte Eszenikoen Kulturguneko Teknikoa Jaione Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko Magisteritza Fakultateko Estibaliz Aberasturi, Doktorea eta Andrea Arrizabalaga, DSS 2006 EU lantaldeko bitartekaria. Saritua izan den izen bereko dokumental musikal batean agertzen da aipatu proiektu pedagogikoa. Larramendi ikastetxe Donostiarrean egindako esperientziaren garapena grabatu zen dokumental horretarako eta nazioarteko makina bat jaialditan hautatua izan da. Ikastaroarekin bat etorriz, Printzipe Zineman, 10. aretoan, asteburu honetan hainbat saiotan emango da dokumentala.
Se'n recordi de tu passejant pels sons. He vist moure muntanyes amb cançons, tremolar la trona dels senyors. Governant, toca el dos, canta la primavera i sense pors. Oblidar-se de tot. He vist ballar la vida com un vals, adormir-se badallant. He caminat descalç, he aixecat les mans. He vist cridar les places de mig món, tremolar el ciment dels senyors. He vist moure muntanyes amb cançons, passejant pels sons. Tremolar la trona dels senyors. Governant, toca el dos, canta la primavera i sense por.
Jarraitzen dugu kontu gehiagorekin, adibidez, otsailaren 10 eta 11ean, da gaur eta bihar, pertsona etorkinen parte hartze politikoa eta inplikazio politikak sustatzeko, Europako Batasuneko erdialde eta ekialdeko 9 estatutan, gaiaren inguruko mintegia izango da Aieteko Bake Etxeko Gandhi aretoan. Mintegian 9 herrialde hartuko dute parte, Txekiar Errepublikak, Esloveniak, Ungariak, Poloniak, Letoniak, Lituaniak, Bulgariak, Errumaniak, Alemaniak eta Espainiar estatuak, mugak sos arrazakeriaren bitartez. Mintegia etorkinen hauteskunde parte hartzearen ingurukoa da, horretarako etorkinek erabakitzeko aukera handiagoa izatea proposatzen da udal organo aholku emailetan hartzen diren eta etorkinei eragiten dieten erabakietan.
Amb tempesta permanent, ja ho veus.
Mintegian hainbat udal eta foru ordezkarik hartuko dute parte, baita etorkinen hainbat erakundek ere. Hilaren 10ean Asier Jaka herritarren parte hartzerako zinegotziak eta Amaia Agirre Olea parte hartze zuzendariak Donostian aurrera eramandako parte hartze prozesuak azaldu eta horiek etorkinekin duten lotura aipatuko dute. Cristina Morales Tolosaldeko teknikariak eskualde horretan burututako ekimenen inguruan jardungo du. Eta Esperanza Latina bidez bide eta Amer erakundek prozesu parte hartzaileetan izandako esperientzia elkarbanatuko dute.
En cada somriure petit s'encén la màgia i crema el desig.
Ilaren amaikean Sos Arrazakeriak aurrera eramandako hainbat iniziatiba azalduko dira, zurrumurru ez, zurrumurruen aurkako sarea, bozka eskubidea eta komunikabideak. Itziar Pildain Gipuzkoako Foru Aldundiko Migrazio eta Aniztasun zuzendariak jatorri anitz herri bat iniziatiban jardun duten erakundeak aipatuko ditu. Mintegia Donostiako Emakumeen Etxera egindako bisita batekin amaituko da.
El seu reflex. Imagina que gira el món sencer i a la ciutat dels adormits la sang fuig per sempre. Una veu rebel que amb la guitarra farem viure per sempre. Roba estesa i arrels, una cançó ressona a Barcelona encara i per sempre.
Eta aste honetan Donostiako brigadak lanean arituko dira Donostiako hainbat puntutan. Adibidez, Aizkorri kalean ariko dira lurra zabaltzen. Jarraian, Jose Goikoa kalera, Narrika kalera, Bulebar aldetik eta Pedro Manuel Ugarte Mendia kalera igarako dira konponketak egitera. Bera-bera pasalekuan espaloiak egokitzen ariko dira. Jarraian Andoain kalera igarako dira espaloia eraikitzera eta Zarautz hiribideko 81. zenbakira bidegorria berrera ikitzera. Aste honetan Nafarroa Behera plazan ere izango dira hainbat konponketa egiten. Ondoren Trento kalearen eta Tolosa hiribideren artean Tolosako hiribidean eta Bilboko plazan izango dira hainbat konponketa egiten.
Ba Batega el mar amb cada ona que ve i va. La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent, ja ho veus. I trontollen les estrelles, tenen por de capbussar-se en la foscor. I recordo quan miren estrelles al port.
Barkatu, a ber orain, Donostiako udalak eta Debusek hirian mugikortasun jasangarria sustatu nahi duen SITE, Smart Integrating Ticketing for Europe, proiektuaren barruan, liburuxka berriak argitaratu dituzte, Debusen hiri autobusean linea bakoitzeko bana. SITE proiektu Europar bat da, autobusetako sistema teknologikoak eta ordainketa sistemako betu eta garraio publikoaren erabilera bultzatzeko. Guztira, 26 liburuxka desberdin dira, haietako bakoitzean linea bati buruzko informazio guztia ematen da. Hala nola, linearen mapa, ordutegiak eta geraleku nagusien artean autobusak, gutxi gora bera ematen duen denbora.
Cor, quan s'emplena d'il·lusió i no dorm, avui és demà i l'ahir sempre se'n va, però encara sento la teva mà. Recordo quan miren estrelles al port, pensàvem que podia ser que algú a l'altre costat del món les estigués mirant també, com un mirall al seu reflex. Imagina que gira el món sencer.
Liburuxken helburua da autobusaren erabiltzaileek eta batez ere gaur egun garraio publikoa erabiltzen ez dutenek linea bakoitzari buruzko informazio osoa eta zehatza izatea, hiriko garraio publikoa erabiltzea errazagoa izan dadin denontzat. Liburuxkak eskuragarri daude jada auzoetako kulturetxetan, herritarrari arreta egiteko zerbitzua duten udal eraikin batzuetan, Udalinfon, mugikortasunen sailaren bulegoetan eta Debusen. Guztira, 20.550 liburuxka argitaratu dira eta autobusaren erabilera sustatzeko auzoetan egingo diren kanpaina berezietan ere erabiliko dira. Debusen web orrian ere aukera dago handik banan-banan kontsultatu eta deskargatzeko. Liburuxkak linea bakoitzaren informazioa eskaintzen den atalean dago, liburuxka bat linea bakoitzeko.
Quan es fa de dia la ciutat dels adormits, tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos.
Donostiako udalak Papineko bide berriaren obra egiteko proiektua onartu du. Bide horrek industrialdea Pasaiako saiesbidearekin lotuko du eta gainera N-batarekin eta Donostiako saiesbidearekin lotuta egongo da. Proiektu honen aurrekontua, 1.143.923,18 €koa da. Gauzatze epea 7 hilabetekoa da, obra esleitzen denetik hasita eta udalak laster aterako du lizitazioa. Bide horrekin kamioiak Antxoko kaletatik igarotzeak industrialdean eta barrutian sortzen duen arazoa deusestatuko da. Beraz, azpigitura hau Papinen lan egiten duen enpresentzat albiste ona da eta bizilagunen bizikalitatea hobetzeko aurrera pauso bat. Ez dutelako kamioiak egunero beren kaletatik igarotzea pairatu beharko. Aspaldiko aldarrikapen bati erantzun dio udalak proiektu honekin, hainbat frontetan gestio asko egin eta industrialdean bertan informazioa emateko hainbat bilera egin ondoren. Bide berria posible egiteko udalak gestio ugari egin ditu hainbat esparrutan, horietako bat plazan plan berezia egitea eta izapidetzea izan zen, proiektua osatu eta gauzatu alizateko. Horrez gain, bide berriak zeharkatuko dituen lur batzuk liberatu behar ziren, horretarako desjabetze prozesu bat eraman zuen aurrera. Udalak, gainera, Papin industrialdea Pasaiako saiesbidearekin lotuko duen bide berriak zeharkatuko dituen lurrak kutsatuta zeudela ikusi zuen. Beraz, Herberetara eraman zituen tratatu zitzaten, lan horiek garabi baten bitartez egin ziren. Garabi horrek lur kutsatu fardelak Herberetara zihoazen kamioietara eraman zituen, han tratatu zitzaten. Aurretik legeak xedatzen duen bezala, lurren egoeraren inguruko azterketa bat egin zen, kutsatuta zeuden edo ez zehazteko, aurreko urteetako industria jarduerak lurzorua kutsatu zuen susmoarekin, eta susmo hori baiezatu egin zen, metal astunak antzeman baitziren. Proiektua onartu baino lehen, konpondu beharreko beste auzietako bat, beste administrazio batzuen baimena lortzea zen. Udalera iritsi zen lehenengoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun eta bide azpigituretako departamentuarena izan zen. 2014ko abuztuan hain zuzen. Eusko Jaurlaritzaren mendeko uraren Euskal Agentziaren baimena lortzea gehiago kostatu da, hainbat bilera egin ondoren idatzitako proiektua osatzeko askotariko dokumentazioa aurkeztea exigitu zuen proiektuan aurreikusitako lanak baimentzeko. Funtsean ingurumen arloko eranskin bat eta aipatutako agentziak eskatutako aldaketa guztiak bilduko zituen plantaren plano bat. Eskatutako dokumentazioa erarazi eta 2015ko urtarrilaren 26an iritsi zen udalaren aipagai ditugun lanak egiteko baimena ematen zuen uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren ebazpena. Horren bestez, emateke dagoen pauso bakarra obra lizitatzea da eta esleitzea ere eta laster egingo da. Papin industrialderako bide berri bat egiteko helburua betetzeko beraz gero eta gutxiago falta da.
seu reflex. Imagina que gira el món sencer.
Bueno, eta denbora aurrera doa, eta gure irratsaioa amaitzear dugunez, ba, tartutxo bat eskainiko diogu, gaurko agenda kulturalari. Euskararen normalizazioa dugu desio zer adierazi nahi dugu, Jose Manuel Odrezolarekin hitzaldia San Telmo Museoan gaur, zazpietan euskaraz. Propuestas para una defensa desobediente global del conocimiento comunal en la era digital. Carlos G. Liberal eta Margarita Padillarekin. Itzaldia ere, San Telmo Museoan zazpiretan. Kasu honetan gaztelaniaz izango da.
Quan es fa de dia la ciutat dels adormits, tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones.
Imanol Arzabal aretoan, Lugaritz Kulturetxean gaur zeretan bideoforuma dago, La Fuga de Alcatraz, 1979ko Don Siegeren pelikula eskainuko dute. Gaztelaniaz izango da pelikula.
Borratxo cavall mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri el món, que caiguin mil tempestes. Desfarem amb els peus, a poc, les onades de la pressa, que s'ensorri el món.
Jainkoa izan nahi zuen autobus gidariaren historia eta beste batzuk. Edgar Kereten eskutik literatur solasaldia gaur liburutegi nagusian San Jeronimo kaleko ekitaldiaretoan. Zazpiterritan izango da eta euskaraz emango dute. Gatazkaren gatazka, euskal narratiba eta gauza, Iban Zalduaren eskutik, hitzaldia euskaraz gaur, Ernest Lluch Kulturetxean arratsaldeko zazpiterritan. Korrika kulturalaren barruan izango da, lehen aipatu dugun Iban Zalduaren hitzaldia. Gauza gehiago, euskara ospeletik egutera erakusketa, gaurtik ostiralera arratsaldeko bostetan Tomasene Kulturetxean. Eskoriatzan negua osatuz norbera osatzeko gogoeta ekitaldia gaur zazpiretan Ibarraundi Museoan. Eta bukatzeko, Virginia Woolfen Gela bat norberarena liburuaz jardungo dute Zumaian gaur seretan Alondegian. Hortaz, hortxe, gaurko agenda kulturala eta gutxinaka. Gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz goaz.
Vivir la vida a tu lado.
Deseo agitado me vence.
Rozo la locura cuando veo a la luna. En tus ojitos en vela.
Brillantes trocitos de tu alma en pena.
Soy un caramelo fundiéndose.
¡Hueva!
Busco la distancia que separa la noche.
Bueno, ba, guardiko hau txan magazina aste azken ta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean amabi terditatik ordu bitara, errepikapena kurrengo egunetan goizpartean zortziretatik behatzitara. Gaurkoan azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izan ditugu eta txarango taldearen somriu diska aurkeztu dugu, hementxe izan ditugu taldekideak aurkezpen laburtxo bat eginez eta bueno, ba, irratxa josuan zehar bertako diskak, bertako diskorretako abestiak entzun ahal izan ditugu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Dagoeneko elkarrizketa, txarangori egindako elkarrizketa gure web horrian entzun gai daukazu. Antxe ere, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, programazioa ordutegiekin, argazkiak, notiziak, eta zuzeneko emisio entzuteko aukera streaming bidez. Baita ere, noski... Harremanetako Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa. Besterik ez, denbora amaitu zaigu. Mil esker entzule izan zareten guzti guztiei, egun politxe izan dezazuela. Ondo segi. Agur!